a Semana da Maxia de Lugo xa é, ten un recoñecemento, xa é coñecida e ten a fama suficiente como para que moita xente pois nos veña tamén a ver, non? Este ano se celebra do 3 ao 9 de maio. Ademais de ser unha gala para todo o mundo, pois é unha gala solidaria, pois vamos ás escolas infantís, a centros de discapacidade como a Lume, ás sociotecas do concello, ao centro de día Antonio Gandoi, pero tamén é unha gala para todos na rúa, xa que nenos e maiores, xente de todas as idades, a poda disfrutar tamén gratuitamente cando vai pola rúa en distintas zonas da cidade, sin esquecernos pois desde a Ponte Romana a Milagrosa ou o Castiñeiro ou na Praza de Augas Férreas, tamén para os colexios. Hai un día dedicado aos colexios.